galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
dhegeystayaal, waa galab khamiisa bisha sebtembarna waa 7-20 sanadkuna waa 2018, waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban, efemada magaalooyinka qaar iyo boggeena v o a somali.com. waxaana idaacadda wadajir idin kugu soo jeedinayaa caashe ibraahim aadan iyo anigu waa ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah qarax ay dad ku dhinteen oo ka dhacay degmada Ceelwaaq.
khasaaruhu adiga wuxuu gaaray dad shacab baa wax gaaray, ilaa hadda ciidanka meesha jooga iyo waxyaabo kale weli meeshan gaarin. walaalo waxa wuxuu ahaa wax meesha saarnaa oo ku qarxu ahaa wax lasoo tuura maahan. xarumaha caafimaadka waxaa soo gaaray 8 ruux baa soo gaartay.
waxaa kale ood maqli doontaan dowladda Soomaaliya oo sheegtay in howlgallo ay ka fulisay jidka xeebta Muqdisho iyo marka isku xira ayna ku dishay maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab.
howlgalka gobolka Shabeellada Hoose ayuu ka dhacay. hadafka ugu weyn wuxuu ahaa in dad ka tirsan kooxaha nabadiidka oo meeshaas ku jiray oo qaar ajaanib ay yihiin, balse sida naloo xafidiinlaa, haddataan hal qof ayaa ku geeriyooday oo Soomaali ayuu ahaa kaas, laakiinse qof ajnabiyana wuu jiray oo dhaawac ayaa lagu sheegay.
waxaa sidoo kale aanu idin haynaa waraysi ku saabsan xaaladda dadka ku nool gobolka keliya ee gudaha dalka Soomaaliya ee Al-Shabaab gacanta sida buuxda ugu hayso.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii weydii dhakhtarka, dooda gaaban iyo qodobo kale. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
garsoore Brett Kavanaugh oo madaxweyne Donald Trump uu magacaabay maxkamadda sare iyo haweeney ku eedeysay inuu hadda ka hor isku dayay inuu kufsado ayaa maanta lagu wadaa inay hor yimaadaan guddi hoosaadka cadaaladda ee golaha senatka. guddigan ayaa su-aalo weydiin doona Kavanaugh iyo Dr. Christine Blasey Ford. sidoo kale waxa ay dhegeysan doonaan eedaha Dr. Ford iyo isdifaacista garsooraha. Christine Blasey Ford oo maadada cilmi nafsiga ka dhigta jaamacad ayaa ka hor marqaati furi doonta eedaha ay soo jeedisay oo ah in Kavanaugh uu isku dayay inuu kufsado xaflad dhalinyaro sanadkii 1980-kii markaas oo labaduba ay dhiganayeen dugsiga sare. qoraal uu ka hor akhrin doono guddiga senatka oo ay warbaahintu heshay ayuu Kavanaugh si aadaah ugu beeniyey eedaha ay u soo jeediyeen dhowr dumara. waxa uu sheegay in la doonayo in lagu magacdilo qof wanaagsan, isla markaana lagu hor istaagi doono in muwaadiniinta wanaagsan ay u shaqeeyaan shacabkooda. muranka ka taagan ansixinta Kavanaugh ayaa imaanaya xilli ay toddobaadyo uun ka hareen xilliga ay dadka Mareykanka u dareeri doonaan doorashooyinka xilliga dhexe ee bisha Noveembar.
shiinaha ayaa beeniyey eedeymo kaga yimida madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ah in Beijing ay furaha kula jirto doorashooyinka Mareykanka ee dhacaya bisha Noveembar ee sanadkan. qaar ka mid a warbaahinta shiinaha ayaa warka Trump ku sheegay hadal waalli ah, halka qaar kalena ay ku macneeyeen xeelad doorasho. madaxweyne Trump ayaa hadalkan ka sheegay kulan uu la yeeshay golaha ammaanka ee qaramada midoobay Arbacadii shalay, halkaas uu wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi uu durba beeniyey hadalka Trump, isagoo sheegay in Shiinaha uusan farigelin arrimaha gudaha ee dalna. hafeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Jiang Shong ayaa isna ka sheegay magaalada Beijing in beesha caalamku ay taqaan dalka ugu badan ee farigelinta ku sameeya arrimaha gudaha ee dalal kale.
hogaamiyaasha haweenka ee dalka Koonfur Suudaan ayaa ugu baaqaya madaxweynaha dalkaasi inuu 50% magacaabista xilalka sare ee inuu siiyo haweenka, sida lagu heshiiyey heshiiskii dhowaan lagu soo celiyey nabadda dalkaasi. maalintii Talaadada ayaa madaxweyne Salva Kiir uu 10 u magacaabay guddi loo xilsaaray inuu bilaabo geeddi-socodka sidii loo dhisi lahaa xukuumadda kumeelgaarka ah ee Koonfur Suudaan. keliya mid ka mid ah 10 ayaa haweena. Mary Ayen Machog oo ah xubin ka tirsan golaha sharci dejinta ayaa u sheegtay v o a da maalintii Arbacada in aysan ku faraxsanayn in kootadii haweenka aan la fulinin.
madaxweynaha mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in maamulkiisu uu qorsheynayo kulan labaad oo uu la yeesho madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa waxa uu sheegay inuu qorsheynayo kulan madaxeedkaasi uu laga yaabo inuu qabsoomo bisha Oktoobar kadib. Pompeo ayaa xog waran kooban maanta oo Khamiisa ka siin doona golaha ammaanka dadaalada ku riixaya Kuuriyada Waqooyi inay faraha ka qaado hubka nukleerka. Kulankii labada hogaamiye Trump iyo Kim Jong Un ay ku yeesheen Singapore ayaa waxaa mira dhalkiisa weyn u ahaa Kim Jong Un inuu ballan qaaday inuu ka shaqeeyo sidii gacanka u noqon lahaa mid ka caagan hubka.
kala yaan dhigistiyaal galab wanaagsan hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Wararka ka imaanaya degmada Ceel Waaqi gobolka Gedo ayaa sheegaya in maanta uu halkaasi ka dhacay qarax. Qaraxaasi ayaa la sheegay in ugu yaraan ay ku dhinteen 3 qof, dad kalena ay ku dhaawacmeen. Jamaal Axmed Cismaan ayaa qaraxan waxa uu ka wareystay Cabdi Cabdullaahi Aadan oo ka tirsan shaqaalaha caafimaadka ee magaalada.
Walaalow, markii salaada duhur la soo tukaday 7 iyo adiga Rubi iyo 20 meelas joogto ayaa waxaa dhacay 2 qarax oo aad moodid inay martaamo yihiin oo isku dhidhow ayaa 2 goobad ka kala qarxay magarad. Labada goobad waxay kala ahaayeen 2 goobad oo maqaahida oo dadku ay shaah ka cabaan, meelaha oo iyo meelo motor baabuurta geerishada ay kaag dhawaayeen. Meeshaasna khasaaro badan ayaa ka dhashay. Khasaaruhu adiga wuxuu gaaray dad shacab baa wax gaaray, ilaa hadda ciidanka meesha jooga iyo waxyaabo kale weli meeshan gaarin.
Marka qaraxa muxuu ahaa? Ma wax meesha la dhigay ku qarxay miyay ahaayeen, mise wax lagu tuuray oo halkaa ku qarxay?
Walaalo, waxa wuxuu ahaa wax meesha saarnaa oo ku qarxu ahaa wax lasoo tuura maheen.
Imise qof ayaa hadda waxay la soo gaartay oo aad ogaateen ama la geeyay xarumaha caafimaadka?
Xarumaha caafimaadka waxaa soo gaaray 8 ruux baa soo gaartay, 3 kamid ahna waxa way waan gudbinay oo inta wax waa looga qaban way.
Xagee u gudbiseen?
Dhanka Kenya.
Bal khasaaraha intee u gaarsiisan yahay marka laga tago dhaawacyadaas?
Dadku horta wax yeelooween markay isku diro waxa waaye 7 rag oo 8 bay ka kooban yihiin. Waxaa weheliyo maamo iyo wiilkeeda ayaa weheliyo 8 ku ah. Maamada ayada garaabayta waaye, waa la qaaday dhanka xagga loo qaaday. 8 qof baa adiga total ahaan wax soo gaareen, 8-4 baa garaabatee.
Oo xaaladoodu ay halis tahay?
Xaaladooda halis waa tahay. 3 kamida waa la gudbiyey oo dhanka xagga loo gudbiyey sida ayada wax u dhaceen.
Meesha la qarxiyey bal sharaxaad inaga sii, goob nooca bay ahayd?
Walaalow, meesha la qarxiyey anigu waa dhalin dhakhaatiir baan ahay, laakiin sida warkii igu meesha waa naqaanaa, waa meelo maqaaxido ah oo shaah lagu cabo oo macmacaane iyo biyo laga cabo oo u dhow ahayd eriyada uu qaraxa ka dhacayna waxay u dhowdaa eriyada stationka magaalada degmada Ceel.
Marka qaraxu dhacay kadib maxaa dhacay?
Qaraxi iyo duux dhacay, dadkii shacabkii magaaladii baa isku soo gurmatay, dadkii gooba caafimaad sida ayada loo keenay, annaguna dadkii baa la ku dadaalaynaan sidaan u daaweyn laheen oo halkaas aan ku mashquulsannahay.
Hadda xaaladdu waa sidee?
Wallaahi, hadda jawigu magaaladu waa xiran tahay, ay magaaladu dhan waa waxa weeye waqtigan waqti kulul oo maxaalihi jiray buu qaraxa dhacay, aad dadka aad bay u dhigbaxayaan. Waxa waaye meeshuna meel oo goobo ii sheegay daawo ku filan ma lahan, oo ii sheegay waxyaabo badan oo baa meesha aan ii sheeg ka ahayn, dadku qaarkood dhigbax bay baa loo gudbiyey, qaar halbowlaha go-ay. Waxaa wallaahi waa waxaan kaaga sheekeyn karo, meesha kama dhicin.
Idinka awooddiin intee bay gaarsiisan tahay marka aad kula tacaalaysaan dadka waxyeelada soo gaarta la keeno xarumaha caafimaadka oo aad adigu ka howlgashid?
Wallaahi walaalow, annagu waxaan waa sida hadda annaga awoodanadu waa fiican tahay, waa ku simi karna, laakiin waxa zaa'id ee operation degdeg ah ma qaban karno. Wixii aan isdhaano operation degdeg waa u baahan, waa sii gudbin.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdi Cabdullaahi Aadan oo ka tirsan shaqaalaha caafimaadka ee magaalada Cabud Waaq.
maalmihii lasoo dhaafay, ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa howlgallo waxa ay ka wadeen jidka xeebta ee isku xira Muqdisho iyo Marka. Saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda oo la hadlayay warbaahinta dowladda ayaa waxa ay sheegeen in howlgalkaasi ay ku direen maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab oo uu ku jiray sargaal ajnabi ah oo magaciisa ay ku sheegeen Naasir Al-Jaabiri, oo ay sheegeen in uu ka soo jeedo dalka Afghanistan. Laakiin guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxa uu sheegay Maxamed Ibraahim Barre in uu dhaawacmay hal sarkaal, waxaana uu u waramay Xuseen Barre Aadan.
howlgalka gobolka shabeelada hoose ayuu ka dhacay ilaa hadda xogteedii oo dhameystiran ma aan hayno, balse kulley waxaa lagu hadafka ugu weyn wuxuu ahaa in dad oo maxalla mas-uuliyiin oo ka tirsan kooxaha nabadiidka oo meeshaas ku jiray oo qaar ajaanib ay yihiin, balse sida naloo xaqiijiyay ilaa hadda taan hal qof ayaa ku geeriyooday oo Soomaali ayuu ahaa kaas, laakiinse qof ajnabiyana wuu jiray oo dhaawac ayaa lagu sheegay, laakiinse dib ayaan kasoo xaqiijin doonaa sida ay wax u gaareen.
Meeshu halkaheed marka?
Waa jilib marka agaarkeeda, Igandarsha agaarkeeda.
Marka ma saldhig baa ku yaalay mise xero ay ku tababartaan bay ahayd?
Xero ay ku tababartaan ayay ahayd.
Hawlgalka ayaa ka qayb galay?
Ciidamada xoogga dalka ayaa ka qayb qaatay oo qaybta ugu weyn ay ahaayeen, ayaga qaab fuliyeen.
ma jira wax taageero idinka timid ama AMISOM ama ciidamo kale oo shisheeye?
Hawlgalkan sida gaarka u abaabulan waa ciidamada xoogga dalka ayay ahaayeen.
Laakiin ma jira wax iskaashiyo dhinaca ciidamada shisheeye ama AMISOM oo xagga xogta iyo macluumaadka ah?
Aad iyo aad wuu jiraa taas.
Halkeed ka hesheen marka?
Xogtaani annaga kulley waa dhankeena ayay ka timid, oo laakiinse way jirtaa xog aan isweydaarsano dhanka AMISOM ha ahaadaan oo mar walbaba garabkeena istaagan siday garab istaagi lahaayeen ciidamada xoogga dalka iyo sidoo kale xoga kale dowladaha saaxiibanahay ee aan la wadaagin way jirtaa, balse xogta ugu badan waa dhanka ciidamada xoogga dalka iyo dadka la shaqeeya shacabka Soomaaliyeed mar walba ayaga ayaa waxay taagan yihiin siday u bixin lahaayeen xogta dadka dhibaatada u geysanaya oo mar walbaba dhibaatooyinka waaweyn ee ka dhaca sida magaalada Muqdisho 14 October dhacdada ka dhaceysoo kale dadka shacabkaas u geystay. Shacabka ayaa qiiro ay ku jirtaa oo qalbigoodana nacbeystay oo mar walba nala wadaagaya wixii xog oo ku saabsan nabadiidka.
Qofka ajnabigaad sheegtay ma wuxuu u dhashay dalka Afghanistan?
Warbixinta ilaa hadda nooma dhamaystirna, balse saas ayay u badan tahay.
Muxuu ka ahaa ururka Shabaab?
Kulley kooxahaas waxa ay ka shaqeeyaan ma ahan samafal shacabi u qabanayaan, mana aha shacabka inay wanaag u qabanayaan, balse waa dhibaateynta shacabka ayay ka shaqeeyaan. Isagana xibin ka mid ayuu ahaa, kulley taas ayay ahayd.
inta aad sheegtay khasaaraha mooyaane ma jira wax khasaaro kale?
Way jiraan saraakiil kale oo hoos hoose oo kamida oo wax gaareen qaarna ay ku geeriyoodeen, balse dadka ugu sarreeya oo la sheegay ayaa labadaas ahaayeen.
ma ku guuleysateen inaad xeradaasi la wareegtaan mise weli Shabaab baa gacanta ku haya?
markaas waa laga saaray meeshoo dhanna waa ciidamada xoogga dalka ayaa la wareegeen, haddana si farsama ayaa dib loogu soo noqday, laakiinse waa inoo qorsheysan tahay in si kaamil loo wada qabto, maxaa yeelay howlgal ayaa markaas lagu tegay oo qabsasho dhamaystiran maysan ahayn wax lagu tegay, howlgalkaasina waa la fuliyay.
waa sidee imika xaaladda ammaanka ee jidka isku xira Marka iyo Muqdisho?
waa kiliir, hadda uu nadiif ayuu yahay, nabadiisana aada ayuu sugan tahay, amnigiisana wuu sugan yahay. waddadaasina waa wadaha deertaan toos ay isticmaalaan shacabkana ay isticmaalaan ciidamada xoogga dalkana ay toos u isticmaalaan.
kaasina dhegeystayaal waxau ahaa guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibraahim Barre oo u warramayay Xuseen Barre Aadan.
welina halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Jubada Dhexe waa gobolka keliya ee sida buuxda ugu jira gacanta ururka Al-Shabaab, maadaama oo gobolkaasi ay haystaan Al-Shabaab waxaa yaraa xogta laga heli karo xaalada nololeed ee halkaasi ka jirta. maalmihii u dambeeyeyna waxaa soo kordhayay wararka la xiriira maleeshiyada Al-Shabaab oo dad shacab ah guryahooda kala baxayay iyagoo ku eedeynaya inay dowladda la shaqeeyaan. Sheekh Nuur Jaamac Nuur waxa uu ka mid yahay shaqsiyaadka dhowaan uga cararay gobolka Hanjabaad uga timid Al-Shabaab. Jaamac Buule Jaamac ayaa weydiiyey inuu bal sawir ka bixiyo xaaladda ay ku nool yihiin dadka gobolka.
Sheekh Nuur Jaamac, adoo kusoo dhawaanaya v o a, marka hore bal ugu horeyn waxaad noogu bilowdaa sababta aad v o a da ula soo xiriirtay.
bahda v o a horta dhammaan waa idan salaamayaa. salaam kadib waxaa noola soo xiriiray oday oo odayaasha degan Jubada Dhexe ayaan ka mid ahay. dhibaatooyin fara badan oo lasoo koobi karin oo mid shaqsiyad aan ahayn baa meeshaan ugu haystaa, oo nimankii intixaamka ahaa ee Soomaali dhibaatooyinkeeda xil hore lagala ballamay nagu hayaan. marka arrintaasaan v o da ula soo xiriiray.
Sheekh, goormee kuugu dambeysay Jubada Dhexe deegaankeedsa ka timid gobolka?
saddex isbuuc ka hor baa igu dambeysay markii laisku dardaro. waxaana degannahay oo kasoo joodaa gobolka Jubada Dhexe, khaasatan magaalada Buuraa.
dhibaatooyinka marka aad sheegayso in ay Al-Shabaab ku hayaan dadka meesha degan maxaa ka mid ah, ma noo faahfaahin kartaa?
haa, horta deegaankaas sidii nimankan ay u maadeen horta ayuu baa gacanta ku hay. haddii nimankana waa iska garanaysaan, hadda wax faahfaahin uma sii baahno oo dhibaatooyinkooda waa mid iska joogto ah. ayadoo saa haddana aysay jirta yey haddana dadkii baryahanta waxay kula kacayaan oo ilaahiinan ala ninkii Kenya ka taga ama xagan iskasmaay ka imaada ama Muqdisho ka soo galo ay ku aadaan ay ilaahiin nimanka dawladda ya xir la leedahay saa darteen ay kooy u hanjabaanay dad ay la baxaan ay ka dhigan
maxaa dhacay oo aad wax nooga sheegi kartaa marka laga tago inaad si guud uga hadasho dhibaatooyinkooda yey la baxeen goormay la baxeen
anay muddooyda hadda aan joogay hadda muddooyin joogay baan ka warrami karaa saddex qof ay la baxeen meel ay la aadeen cid sheegi karta ma jirto
maxaad saddexda qof magacyahood xageese lagala baxay
mid waxaa lagala soo baxay magaalada saakow labana buuala lagala tegay laban baan magacooda xasuustaa wiil la yiraahdo maxamuud aadan iyo yar kale oo la yiraahdo axmed aadan hilowle
sheekh Nuur Jaamac waxaa la isweydiin karaa al-shabaab muddo aada u dheer bay hadda gobolka Jubada dhexe gacanta ku hayaan inkastoo carabka ku dhufatay dadka Muqdisho Kismaayo iyo Kenya ka yimaada in ay u fiirsanayaan maxaa kaloo soo cusboonaaday oo aad is leedahay hadda dhibaatooyinkooda way ka mid yihiin oo inaad v o a la soo xiriirta kugu kalef
dhibaatooyin ayaga haysato oo dee saad ka warqabtaba oo baryahan dambe waxaa ku socday kor iyo hoosba duqeymaha kaga socday marka waxa u dadka u fududeynaya waxay aaminsan yihiin dadka shacabka dhex deganba inay hawshaa fududeynaya bay aaminsan yihiin saasay dadka u kacaan
maxaa xala ayaad is leedahay muddo dheer ayaa ay al-shabaab iyo reer Jubada dhexe wada joogeen marka xalku muxuu yah aragtidaada
xalku muxuu yah walaalow 18 gobol ee soomaaliya gacanta lagu hayaa waxaan gobolkan ka ahayn ilaa iminkan dadka deegaanka degan waxay isweydiinayaan waxa gobolkan dheeraadka ku ah ee nimankan ay hoyga looga dhigay ee dowladda soomaaliya iyo kuwa maamulba aysan markoona aysan arrintan uga hadlaynin ama usoo dhexgelaynin oo gobolka isu qabanaynin waxaan baaq u dirayaa madaxweyne farmaajo iyo dal wasaare khayra dalkan ayaa u dhaarteen madax meel koreyso la taabta ma jiro dadka dhibaatooyin fara badan bay ku nool yihiin waddan ma haystaan waddan ma jirto waxbarasho ma jirto habeen dhaarbo dhibaatan bay ku hay oo joogta oo quri caaradiiba iyo dadka ayay ku nool yihiin waddanka dadka waxaa la mudo inay ka kiraysan yihiin hadday karaa ay xoolaha ay nimankaa sheegay dib bixin waayaan waaba la soo qabanaya dhamaantoodba marka waxaan dawladda ugu baaqayaa si ugu dhaqsiyaha badan inay dadka usoo gaarto oo gobolka loo xoray oo nimanka argagixisada meesha looga saaray dhiiqutayaasha
marka laga tago in dawladda federaalka iyo tan Jubbaland baaq aad u dirto dadka gobolka degan iyagu intee in la'eg bay door ku leeyihiin inay gacan ka geystaan isbeddel inuu ka dhaco gobolkaas
dadka meesha degan walaalow dhibaato fara badan bay soo mareen waxay u heelan yihiin dowladnimada u heelan yihiin dhibaatooyin baa haystaa sida ugu dhaqsiyaha badan in laga soo qabtaan rajaynaynaa oo loo imaado meeshaas dadkaana way soo dhaweynayaan maamul cusub iyo dowlad meesha imaata aad bay usoo dhaweynayaan wayna u heelana wayna u taagan yihi habeen idaarba
ugu dambeynta sheekh Nuur in aadan xeryaha qaxootiga deganayn oo aad Jubbada dhexe ka timid maxaad noogu xaqiijin kartaa
waxaa nagu xaqiijin karaa nin caanaho gobolka la yaqaano oo dadka deegaanka degan xoolo dhaqatada ka mida baan ahay kolley dadka codkayga dareemaya iyo ninkastoo magaca garanaya wuu aqoonsan karaa inaan deegaanka deganahay oo kasoo joogno
kaasi waxa uu ahaa sheekh Nuur Jaamac Nuur waxa uu khadka taleefanka ugu warramayay Jaamac Buule Jaamac oo Washington jooga
ilaa iyo markii uu xilka qabtay madaxweynaha cusub ee gobolka Soomaalida ee Ethiopia Mustafa Muhammad Umar waxa uu la yimid isbeddelo qaarkoodna hore deegaankaasi uga jiray iyo kuwo kaleeto oo lagu sii xoojinayo taariikhda iyo dhaqanka dadka Soomaalida ee deegaankaasi ku nool haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya Maxamed Cabdisandheere
xukuumadda cusub ee gobolka Soomaalida ayaa markay xilka qabatay isbeddel ku samaysay waxyaabo badan oo xukuumaddii ka horreysay la timid loona arkayay inay aad ugu muujinaysay itoobiyaannimada dadka Soomaalida ee gobolkaasi degan sidau sharxayo Abshir Axmed Shabeello arrimaha gobolka ka faallooda kuna sugan magaalada Jigjiga ee xarunta gobolka
isbeddello dadka aad ula jeggelaya iyo dowladda cusub ku tallaabsatay waxaa ka mid ah beddeladii magaca deegaanka oo loo beddelay deegaanka Soomaalida beddeladii calanka ama astaamaha oo runtii dadka ay soo dhaweeyeen televishinka oo kale astaantiisii ama loogadiisii iyadana isbeddel lagu sameeyey oo la waafajiyey tii calanka iyo magaca deegaanka marka waxaa jira astaamo soomaalinimada ka turjumaya oo deegaanku dib u noqonayo muddo mamnuuc ka ahaa taas oo ah runtii mid lagu tirtirayo raad solson oo nidaamkii deegaanka ka tarinaya 10 sanood ee la soo dhaafay uu ka tegay oo soomaalinimada dagaal weyn la galay marka astaamahaas iyo arrimahaas fara badan oo dadka soomaalida ay soo dhaweeyeen maxaa ku cusub
waan gartay marka si aan u cadeyno isbeddeladan oo ay xukuumadda madaxweyne Mustafa la timid ma aha kuwa ay iyagu bilaabeen waa kuwa horey u jiray oo dib loogu noqday
haa معها قوها كان أي دولدة مستفى محمد عمر وهجانك وهي أي هندسين أسمعها نهاري بيوتشرين ديجانك لكن دكتور سمالة ده ولا جتنا عن أي سي أفضوب أح أي أرمها سي كعنتو غبحين ودكتور سمالة ده مدد رأي أرمها سي على غبح جو حياة نظام كي هوري أي أرنتها سي هو كلي يستي أو يسقو فهانتي أدي سجد دركينا يس سمالة ما بقى يحيابها حقوق ضد دكتور سمالة ده مد الصوري أو ليهين
waan qirti macallimta ama meelaha muuqda ee magaalada ku yaala waxa kamida dabcan geegida dayuradaha iskuulada waxa kamida hoolka ay dawladdu ku shirto kuwaas oo dhamaad dabcan magacyo dad Soomaaliyeed oo deegaan ka bilayeen laakiin ta ugu weynay imka la hadal haya waxa weeyaan isbitaalkii weynaa ee referralka aha oo ognahay markii la dhisay in la siiyo magaca ra'iisul wasaare hore ee dalka Malad Zanawi hadda waxaan ku arkayaa qoraallo badan oo dad deegaanka ka soo jeeda ay qorayaan in magaca la doonayo in la bedelo ma la bedelay hadii la doonayo in la bedelo se maxaa lagu bedelayaa walaalii
wariyey rasmiyan arintaasi uma soo bixin idaaca dawladda laakiin waxay taayta tahay in isbedelada la filayo in ay hirgalaan oo asaamaha Soomaalida la waafajinayo dadka Soomaalida ah ee gobolka ayaa arintii mudan in lagu maamuso ama lagu sharfo waxyaabaha xuquuqiga gaarka ay u leeyihiin qashilaan bay ahayd dadka Soomaalida runtii aad ugu qanacsanayn sida hawshaasi markii hore u dhacday hadal ahaan badan baa jirta dad badan baa haatan aad ugu oolaynaya in maadaama choice wada la sameyn doono in isbitaalka loogu magacdaray ra'iisul wasaare hore ee geeriyooday ma la Zanawi dib loo bedelo iyadoo cod dheer runtii uu jiro aad ugu baaqay dawladda in magaca loo bixinayo uu noqdo Sheekh Xasan Yabare oo ah oday dhaqameed isla markaana ah caalim ama ka mid ah culimada faca weyn ee xiliyadii hore deegaanka Soomaalida ama gobolka Jigjiga aad caanaga ahayd waqtigan cusub ee Itoobiyaana qolo walba ay la soo baxayso taariikhdeedii iyo halgankeedii Itoobiya waxay ahayd ummad kala duwan oo isu timid oo si caburis iyo xoog ah ku dhisay marka wixiiba haatan kala furmay marka nidaamkaasi waxa dimuqraadiyadaasi waxay saamaxaysaa in dadka Itoobiyaanka kala tirsadaan qolo walba ay la soo baxay taariikhdeedii halgankeedii iyo wixii gaarka u lahayd
madaxweynaha gobolka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa dhinaca kale bartiisa Facebook ku qoray in xukuumadiisa ay qorsheysan tahay inay soo celiso dhul ay sheegtay in si sharci darro ah loo qaatay waakan Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar madaxa urur u dhaqaaqa xurriyadda dadka gobolkaasi oo lagu magacaabo Siraj kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota
walaal mahadsanidaan fariintiisa waxay ahayd madaxweynuhu siduu bartiisa Facebook soo dhigay in baaritaan qoto dheer oo baahsan lagu sameynayo duralkii sida sharci darrada ah loogu boobay deegaanka Soomaalida xilliga ay ka tirinayeen dawladdii la soo dhaafay waliba wuxuu ku sii yar taabtay oo uu sii carabaabay in ay jireen dural la siiyey saraakiil ama ay boobeen saraakiil ka tirsanayd ciidamadii xilliga aad ugu dhowaa nidaamkii ka tirinayay Jigjiga marka wuxuu leeyahay madaxweynuhu waa baaritaan baa lagu sameynayaa isla markaana waxaa loo celin doonaa dhulkaasi dadkii sharciga u lahaa ama dadkii asal ahaantiisa lahaa yaa loo celin doonaa hadii la yidhaahdo oo waa laga soo celinayaa dadkii boobay
waan gartay meelaha la boobay miya la garanayaa
walaal dadku waxay sheegaan ama base xaqiijiyaan in gobolka Guday oo kale dhulbeereed waxa ku yaala aad u masna ah oo wadiguna ku dhow yahay in niman tikraya oo ganacsato u badan amaaba se haday doonaan dad ciidan kulli si unbay ugu xidhnaayeen ay waraaqo soo baxeen oo ay bankiga lacag kaga qaateen gobolka city oo kale ama shiniile looran jiray oo kale noocaas oo kale waa dhul biyo isaguna khayraadka biyo aad u badan yahay isna waa la soo wariyay oo waxa la yiri waa jiraan dhul noocaas oo kale ah guyaana dhulalka la qaatayaan saddex bay nuun kala saari karaynaayo dhulal ay dad shacabi lahaayeen oo dad kaloo shacabi ay ka qaateen iyagoo isticmaalaya magaranaysa shaarka dawladda way jiri karaysaa taas taasina waxay u baahan tahay kulleyin si qoto dheer loo hubiyo oo wisay la hubsado wax xasaasiyadeeda iska badan dhulal ay dad shacabi lahaayeen oo dan guud oo kale ay dawladda ula wareegtayna way dhici karaysaa oo meelada sida jaamacadaha oo kale iyo dhulka laga dhiso taasina waxay u baahanaysaa in dadkii magdhow la siiyo iyo dhulal lagu naas nuujiyey nimankan ciidanka ah ee saraakiisha oo iyagu dawladdiida oo dhaxaad u ahaayo ilaalin jiray ayaa laaluushkii badnaa la siin jiray unbu dhulkaasina ka mid ahaa ama ganacsi ka samaystaan ama dhulbeereed ha ahaato oo magaranaysa ha kasoo buubaan bangiyada iyagu ay lahaayeen lacagaha iyo waxa intay kasoo qaataan oo yacni waa xoolihii dawladda u xoolihii aadhaada dadweynaha unba kolo bangi loo samaystay kolo shaarkii dawladda loo soo gashado laga qaatay marka kuwaas dambe ayay tahay in ay dawladdu aad ugu degdegto oo magaranaysa oo ay dadka badankiisu sheegayaan inay ku ugu badan yihiin in dhulkii la dhisteena dadkii lahaa loo celiyo hadii dhismo weyn uu ka dhisan yahayna dekra bay toojkiyo waxa dan guud oo kala lagu wareejiyo dadkeena magdhow la siiyo dabcan saasan aan filayaa inay noqon doonto.
Sida aynu soo xusnay, madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ayaa bartiisa Facebook ku qoray in ilaa iyo hadda dhul iyo hanti badan oo ay boobeen dad aan Soomaali ahayn oo u badan saraakiil ciidan ay xogtooda oo dhammaystiran gacanta ku hayaan, si dhaqso ahna ay tallaabo ugu qaadi doonaan, isla markaasna ula wareegi doonaan hantidaasi shacabka laga boobay, sida uu madaxweynuhu bartiisa ku sheegay.
Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaana warbixintaasi soo jeedinaya. Haatana balan ku wada nasanno heestan. عبد الفتاح يري إكران عرالي أيا كل قيني هستي مللعو هالكا دول نغل سعوتان لغستيال وواشنطن وحنسو قار قيبيه كارسنا إذا عدنا قطبضا إذن كسوة مغنى وحاكم دا شركات لغو مغعاب بلعسن وإسكو هو ليسا كورو قادي دا بلعلا مغالو ينكا قار يو وليبا وحان دينا هنا حبنتي دود قامل يدختر كا ويدي دا سوال نسوا حاك سوهرين دونا قطبضي ورقو ودور كورونا
garsoore Brett Kavanaugh oo madaxweyne Donald Trump uu magacaabay maxkamadda sare iyo haweenay ku eedeysay inuu hadda ka hor isku dayay inuu kufsado ayaa maanta lagu wadaa in ay hor yimaadaan guddi hoosaadka cadaaladda ee golaha senatka guddigan ayaa su'aalo weydiin doona Kavanaugh iyo Dr. Christine Blasey Ford sidoo kale waxa ay dhageysan doonaan eedaha Dr. Ford iyo isdifaacista garsooraha qoraal uu ka hor akhrin doono guddiga sanadka oo ay warbaahintu heshay uu Kavanaugh si aad ah ugu beeniyay eedaha ay u soo jeedisay ay u soo jeediyeen dhowr dumar ah waxa uu sheegay in la doonayo in lagu magacdilo qof wanaagsan isla markaana lagu hor istaagi doono in muwaadiniinta wanaagsan ay u shaqeeyaan shacabkooda
Shiinaha ayaa beeniyay eedeymo kaga yimid madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ah in Beijing ay faraha kula jirto doorashooyinka Mareykanka ee dhacaya bisha November ee sanadkan qaar ka mid ah warbaahinta Shiinaha ayaa warka Trump ku tilmaamay hadal waali ah halka qaar kalena ay ku macneeyeen xeelad doorasho madaxweyne Trump ayaa hadalkaasi ka sheegay kulan uu la yeeshay golaha ammaanka ee qaramada midoobay halkaas uu wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi uu durba beeniyay hadalka Trump isagoo sheegay Shiinaha inuusan faragelin arrimaha gudaha ee dalna
hoggaamiyaasha haweenka ee dalka Koonfur Suudaan ayaa ugu baaqaya madaxweynaha inuu 5% magacaabista xilalka sarsare uu siiyo haweenka sida lagu sheegay heshiiskii dhawaan lagu soo celiyay nabadda dalkaasi maalintii talaadada ayaa madaxweyne Salva Kiir uu 10 qof magacaabay guddi loo xilsaaray in uu bilaabo geedi socodka sidii loo dhisi lahaa xukuumadda ku meel gaarka ah ee Koonfur Suudaan kaliya mid ka mid ah 10 ayaa haweena Mary Ayen Machoko oo ah xubin ka tirsan golaha sharci dejinta dalkaasi ayaa u sheegtay VOA-da maalintii arbacada ahayd in aysan ku faraxsanayn in kootadii haweenka ah aan la fulinin
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in maamulkiisu uu qorsheynayo kulan labaad oo uu la yeesho madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Pompeo ayaa sheegay in uu qorsheynayo kulan madaxeedkaasi oo laga yaabo inuu qabsoomo bisha Oktoobar kadib kulankii labada hogaamiye Trump iyo Kim Jong-un ay ku yeesheen Singapore ayaa waxaa mira dhalkiisa weyn u ahaa in Kim Jong-un uu ballan qaaday in uu ka shaqeeyo sidii gacanka uu noqon lahaa mid ka caagan hubka.
kale ayaan galab wanaagsan hawada idin ka leenahay meel kastoo naga maqleysaan shirkad lagu magacaabo bilicsan oo isku hawsha sare u qaadista bilicda ayaa magaalooyin badan oo ay ka mid yihiin Hargeysa, Muqdisho iyo Garoowe waxay ka hirgelinaysaa busteejooyin laga raaco loogana dego gaadiidka dadweynaha ee magaalooyinka dhexdooda ka shaqeeya kuwii ugu dambeeyay waxay ka dhiseen magaalada Garoowe ee xarunta dowlad goboleedka Puntland sida warbixintan ku eegayo Nuux Muuse Birjeb
shirkad lagu magacaabo bilicsan oo isku hawsha sare u qaadista bilicda dalka ayaa magaalooyin badan oo ay ka mid yihiin Hargeysa, Muqdisho iyo Garoowe ka hirgelinaya postejooyin laga raaco gaadiidka dadweynaha ee magaalooyinka dhexdooda ka shaqeeya kuwii ugu dambeeyay waxa ay ka dhiseen magaalada Garoowe ee xarunta dowlad goboleedka Puntland sida uu warbixintan ku eegayo wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb
Hawlwadeennada bilicsan oo sheegay in iyagu isku xilqaameen si bilicda magaalooyinka u hagaagto ay maalgelin ku sameeyeen goobaha gaadiidka magaalooyinka laga raaco. Halkan waa bartamaha magaalada Garoowe, dhowaan ayaa mar qura lagu waabareystay postejooyin laga hirgeliyay goobo badan oo faras magaalaha ah.
In aan ka qayb qaadano sidii loo sameyn lahaa nidaam iyo hannaan badqabka wadooyinka oo dadku ay uga badbaadi lahaayeen halista baabuurtan tirada badan ee meesha maraysa. iyo qaababka ugu haboon ee basaska iyo meelaha ugu haboon ay ka raaci karaan muddo badan aan ku taameeyay inaan sameeyno fikir ahaan waxay soo bilaabatay in arintan laga shaqeeyo 2013kii, laakiin waxay hirgashay sanadkii 2017ka dhamaadkiisi oo aan ku bilownay magaalada Muqdisho. Hadda aan soo gaarnay Garoowe iyo Hargeysa.
Hirgeliyaasha mashruucan waa qurba joog ayaa bilicda ka sokow ugu talagalay in arrintan ay badbaado u tahay ardayda iyo dadka kale.
Waxay kusoo kordhinaysaa amniga magaalada ayaa anigu arkaa marka ugu horeysa macnaha weyn ay sameyneyso waa amniga magaalada. Baabuurku markuu istaago baska laamiga, ilmo yaraa kasoo degaya, ilmaha markuu kasoo dega laamiga bartamihiisu taagan yahay. Laakiin hadda waa u jeedaan meesha bas stop yaalo, laamiga wuu kasoo baxayaa, baska halkan istaagaya, kadib uu dadkii dejinayaa, dadkii qaadaya.
Dadweynaha qaybtooda ayaa durba bilaabay inay ku nastaan goobaha laga sameeyey Garoowe, isla markaana ay ka raacaan basaska yaryar ee ka dhex shaqeeya magaalada gudaheeda.
Baahi weynna waa loo qabay. Baahida loo qabay waxaa ka mid ah dadkii hadda waxay u noqotay waa position, waa meel lagu sugo gaadhigii intuu soo raranayo. Faa'iido badan bayna usoo kordhisay caasimada. Haddii ay bilic noqoto iyo haddii ay harsi noqoto, waxaa laga yaabaa ilmaha yara ardayga in qoraxda uu taagnaan jiray.
Kan riskiga inay dadkeennu aan u keenno adduunyada kale boosteejooyin ka jira, haddii qatar ka timaadana way lamid yihiin adduunyada kaleba. Marka la gaaro December iyo November, dhibaatooyin waa ka dhacaan, laakiin waa la saxaa. Marka waa ku hanweynahay inay dadkuna ilaashadaan, nala dhowrtaan, annaguna aan markaasi gacan ku haynteeda iyo sii kordhinteedaba ka shaqeyno.
Garoowe aad ayuu u fidaysay tan iyo wixii ka dambeeyay dhisitaankii Puntland 1998, islamarkaana ay noqotay caasimada maamulka. Waxaana sidoo kale aad ugu badan gaadiidka noocyadiisa kala duwan, kuwaasoo xilliyada qaybtood ay dhacaan in wadooyinka waaweyn ay ka sameeyaan jaam ay sabab u yihiin basaska ka shaqeeya gudaha magaalada oo istaaga halka ay soo gaaraan si aan sharci ahayn. Laakiin dadaalkan uu hirgala ayaa arrimahaasi wax ka bedeli karaa. Maxamuuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
aroor walba ku waabaraysay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 12:00. wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00. caweyska washington, wicitaanka dhegaystaha, faaqidaadda toddobaadka, dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband. dhegaystaha idaacadaha tooska ay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington. haatanna waxaad ku soo dhowaataan dood gaaban. waxaa soo jeedinaya xuseen bare aadan.
dooda gaaban waxa aanu kaga hadlaynaa maanta guurkii hore iyo guurka iminka casriga midka habboon, iyadoo aan isbarbar dhigayno guurkii hore ee ay qoysaska ama waalidku isa siin jireen wiilka iyo gabadha, iyo midka iminka casriga ee dadku ay iska bartaan baraha bulshada iyo goobaha dadku ay isugu yimaadaan. waxaa dooda inagala qaybgelaya Liibaan Maxamuud Sheekh iyo Cabdirashiid Maxamuud Nuur oo labadaba ku sugan magaalada Muqdisho. marka hore aan weydiiyo Liibaan Maxamuud Sheekh, sideed u aragtaa, ma guurkii horaa fiican mise guurka iminka iyo qaabka barashada cusub?
guurka hore iyo guurka hadda jiro farq aad weyn ayaa u dhexeeya. oo ra'yi ahaanteyga ani waxaa ila wanaagsan guurkii hore oo dhaqamadii hore ee dadka ay usoo mari jireen, habab kala duwan loo soo mari jiray, waxyaabo kala duwan, gabadha loo soo gees fadhiisan jiray, wiilka uusoo haasaabo doona jiray meel fog inuu habeenkii kasoo baxo uu gabadha u yimaado, sidoo kale habku gabadha looga doonanayo hooyadeed iyo aabaheed oo kaleeto, xoolaha markaas lagu bixinayo oo dhaqanka iyo caadadu ahay soomaalida. marka ani guurkii hore ayaa ila wanaagsan marka la barbardhigo guurka hadda jira ee casriga ee dhalinyaradan ay yaqaaniin social media ay ka bilaabanaa iyo waa ku arka waa ku caashaqay iyo sheekooyinka noocaas bixintaa.
Cabdirashiid Maxamuud Nuur, adigu seed u aragtaa arrinkaasi uu ka dhawaajiyey Liibaan?
Marka laga hadlo guurka soomaalida, dabcan waxaan ogsoonahay kii hore in caqabadooyin fara badan lagala kulmi jiray, dabcan dalinta Soomaaliyeed oo dabcan marxaladaha haatan ay ku sugan yihiin marka la fiiriyo ee duruufaha horeeto ee dalinta horeeto ee dabcan soo qaateen aad ayuu kala duwan tahay. Dabcan guurka hadda markii la dhaho aad uu u fudud yahay, dabcan aad uu ugu wanaagsan yahay kii horeeto. Markaan saas dhahay waxaan u jeedaa dabcan habjiliinka labada qofood iyo isfahanka labada qofood aad uu u wanaagsan yahay. Sidoo kale waxaa aad u xoogan labada qofood markay isfahmaan in dabcan aan wax lagu xujeynaa aysan jirin, oo marka horeeto galeeto in lacag fara badan iyo geelal iyo waxyaaba badan dabcan lagu xujeyn jiray wiilkii, taasna ay caqabado fara badan ka imaan jireen. Laakiin hadda guurka hadda jiro dabcan aad uu fudud yahay, ugu casirsan yahay dabcan, waxaana sahlan in qoysas badan dabcan abuurmaan, sidaasina dabcan waxaa ku xoogeysanayo dadkii in ay bataan oo kaleeto. Marka guurka haatan jiro aad buu ugu fudud yahay dabcan, wuuna ka wanaagsan yahay sida aniga fikrahanteeda qabkii hore.
Liban, waxaad sheegtay in aad ka soo horjeedid guurkan casriga iyo qaababka ay dhalinyaradu waqtigan isku bartaan, maxaad uga soo horjeeda haddii aad faahfaahin naga siisid?
Waxaan rabaa hadalkiisa horena waxyar aan ka yidhaahdo. Waxaa dhahay, wuxuu dhahay caqabada ayaa jireen iyo waxyaaba kaleento, iyo dadka sida casriga markay isku guursadaan si dadka ay u bataan oo kaleento, iyo waxyaabahaasoo sheegay in lacag aa laiska sheegay. Hadda guurka casriga oo jireeto oo kale gabadha arooska waa loo tumaa, qarashaa ku baxo, markaasna gabadhaas sidoo kaleeto waa la doonanaya, ciddeeda laga doonanaya, qarashaa ku baxo. Same way owlaaduna way badanayeen, ummadda ilaahayna waa badanaysa, guurka horeba waa lagu badanaya oo dad badanaa kasoo faracmeen. Guurka hadda casrigan dadaa ka faracmaa waa isku same, laakiin dhaqan ahaan iyo caad ahaan Soomaalidu markii loo eego waxaa dhaqan wanaagsan guurka horeeto. Aniga markaa saas leeyahayna fikirkaygu yahay, waxaa aan ku leeyahay ila wanaagsan yahay waxay tahay aan u sababeynayaa inuu yahay mid jiro dhaqanka Soomaalida ay leedahay in gabadha marka la doonanayo loo good fadhiisto oo wiilka iyo ciddiisii wax nolesa kulmo, gabadha laga bixiyo boqol halaad oo geela. Dhaqanka iyo caadada ay Soomaalidu leedahay gabadha loogu guuriyo sida wanaagsan ee markaasi ku jirtana gabadha loo guursado, dhaqan iyo caadada Soomaaliya leedahay oo waalidiin hore oo anaka laga horreeyay abuuyaasheen iyo awoolankeen oo kaleento inay isku soo guursadeen layaa, dhaqan ahaantaas aani ila wanaagsan sidaasaan u sababeynaya.
Cabdirashiid, maxaad kaga jawaabaysaa arrintaa?
Xuseenow, warkii dabcan waqti weliba waxaa keenaya xadaaradda iyo isbeddelka dunida ay ku tallaabsanayso. Guurkii hore markii laga hadlo dabcan cashru jaahiliya la jiray waqtigaas, dad hore waqti horeta aheyd dabcan, hadda labada kun iyo tobanka ku jirnaa iyo dabcan kasii dambo in waqtiyo badan oo dabcan technologiyadii casriyeysantay inay xoogeysata lagu jiraa. Marka saas la dhahayna dabcan guurka hadda jiro dabcan dhan weliba uu ka fudud yahay, wuu ku qurux badan yahay. Gabarta markaa doonanayso sidoo kaleeto isfahankiina aad u sareeya oo qofku uu qasbays ma jirto, masalan waalidiintii oo kaleeto markaa isfahantiin qarashaad gabarta aa ku heshiiseen aa geynaysaa, dabcan dhankaasna aaday ugu fududahay. Guurka horeetana dabcan uu cuslaa oo wuxuu ku cuslaa in qofkan la tixraaco oo la dhaho see tahay macnaha dhankaas lacag intay ka hersataa, geel intaas ma keeni kartaa, iyo waxyaaba badan xujooyin ah oo markaas dabcan dad badan isku heli waayeena jiri karaan dabcan. Laakiin hadda guurka marka hadda la joogo, gabartii waa isfahmaysiin ugu yaraan aroos oo adiga waxaa u dhigaysaa iska macquul ee gabarta markaa isfahantiinna dabcan sheekadintaasi kusoo gogobeysa guur xalaalaaba siday ku gasheenbo.
Waxaan rabaa inaan mid kaga jawaabo. Guurkan hadda jiro sababta ugu soo horjeeda waxay tahay in gabar hooyadeed oo kale waxbarasho soo dirtay ama suuq usoo dirtay in wiil iska ciyaar xaafada kaleenta inuu gabadha waa isguursanina ama wax ku aakhiyo laiska guursado gabadhiidoo guriga hooyadeed iska joogto uuruu kusoo baxo la dhaho gabadha hebelaa dafay oo laga dafo cidda oo odayaal laisku waco dhexdhexaadin la keeno oo muran iyo xitaa qabiil qabiil iyo laisku dagaalo qabyaaladii waxaas ay dhasho ayuu guurkan saameyntiisa yuu leeyahay. Guurka hadda ee dhalinyaradan leeyihiin casri waaye oo labada kun toddobiyo tobanka lagu jiraa, saameyntaasuu leeyahay dhibaatooyinkaas inuu ehelada isku diro dadka iska hor keeno odayaasha isfahmi waayaan.
Aya Cabdirashiid, maxaad kaga jawaabaysaa arrintaa?
Maasada Xuseen, liibaan aad umaagsan yahay qodob xasaasi uu sheegay. Marka la dhahayo gabarta dabcan maxaa loo dafaa oo kaleeto wiilkan isfahan caqabada ay imaan karaan oo waalidiinta dhankooda ka imaanayaan, markii gabartan isfahantiin oo waalidkeeda inta aada marin ka hor caqabaad ay ugu imaadaan oo dhaho kaleeto wiilkaas kuma geeyo ama sikaleeto kuma guursan karo, waxaa soo fududaanaysa gabartii aad la baxsatid dabcan. Taas loo macnay kara in la dhaho guurka dambeeta dhibaatay keenaysa iyo ma ahan. Marka maxaa la leeyahay gabartan hadda isfahantiin oo waalidkeeda markaa ka doonanaysid xujooyin kaleeto ay ku keenaan sida tusaalooyinka horeeto ay kuusoo qaataan oo kaleeto adigina tabartaada aysan ahayn dabcan waa ka kaftoomaysa, waxaa samaynaysa gabartiin waxaa isku fahantiin oo dabcan dhowtan dib loo xallin karo oo gabadhii markaa guriga keensatid laba maalin kadib dabcan waa laga wada xaajoonaa oo odayaalaha barnaamijka galayaan. برامج كنت سيداش قرام أنا وقول حلال يا دب عن أي قليلين
هي ليبن
نعم حسينو رأيي أن كل شيء تاجنا هاي فكرك عميسنا إن الجبر الصوماليات أو هاي دو جوك تلاقي وتو أولاد أو نوقف خد بصير السنة إن الله وتو ملاس وكله لسنا تجو كدي من جوري لسوع اليوم دار بلاد كدي جبري أو رخصة بح أنا ما عميسنا إنه جور كان فيها مدو ناقص صوب تو جبري وضع وصوب مركز وصوب دونا كتو هالكيد وكسو دونا كتو حتى هذين عضو إن أي ديدان وضيالا شرو أو صوماليات الحلا ذا حير نقل وضياشة صحلنا يبرامج كذا هذه الجودي رو عدنا استهان عدنا عدنا مزجلان يعني قلنا إيش دمر كبرنا نقف وارج إن إلهي أفروبني دمر كلام هذا المجال كسوقي لو جوسكلا لكن قبل إن السوق بتدوه هاي الدي عبيد يدل شجعنا أورو يشين يمد عاد بكتير وجري هرت أجي ستدوه كلام تمام إيش كجح نتيد وحياة بس كل واحد خم حمد هذا قصة بيردل يلا
نقول كل طب وكينا بو عشان ودلينا كده حجاره مرة بنقصو على شيء طبعا قد السرابة يجبرت عن مركز كل مصادر إن قفت عن وطه ده بعد هذا سؤال سهل لا بد قفود إيش كفاهمين معن إن قصة بيو ده بعد حلوقة جبرت بسوي ذي ليش جبرت مركز برنامج كان كريم عزيز وإيش كفاهمين وده ده بعد برنامج كان أقوقة بعد ده بعد مركز إيدك أقل عطوا بسرعة إسا قف عن هذا أقل اللي هم ده بعد إنه وحوى بس كسمينا ميلان ليبان كاسو يقعد
عليه جبرت هذا إيش كفاهمين ده بعد قفت أقل أهان إيو معناه معن واحد إيش كفاهمين مركز لا يعد وإيش فاهم كرتين لا بد قفود وإيش كراين إيش جوز لكن عادو يدخل هان مكلف فيه إن جبر هاي ذي عبيد وشوكان عادو جورجاس جوكتها ورخصة بحه أما عدة داس كسورت نسكلا كسورت أو جبر عالسوب في الباب هذا حلقة حلنا وضيع شو ما حماس ليبا لعك حماس ليبا وإن جبر إلا باب ما هن باب إسماعيل ذي وتقنا حماس يدخل اليوم جبر باب اللي قطبه معا
وياه
وطول عكسن
وكاسي نوغو شده واتاي مركا ليبان وحالله ذي أرنتا بابك هلا جوجيو مركا عبدالرشيد ومحادك ايه جوابيس أرنتا
حسينو دبعا أرنتا سيدو أوليقا ليبان ماهان محالله دبرت إسانكين يكون حرنتاي دبعا مركا قوف إسانتين قوف قراب له وأقل له ودبعا قانقار كدابي هدافطي ميلان قصب قصب القصوف حسن كريف هاي مشكلتنا مكي إيمان كرت قوف كان ديل على قوف سيرو إبراهيم شامنو عاسي مالان دبعا قوف كاسو أسامي كرتين برامج كاس المركي إشكو فانتين دبعا سيجوني والله حلين كرا ومركا جورجيا بيجتيد دبعا جور هان المركي اللي جاهد له دبعا جور كمان تلجوه وكعشر سنين جور كورتو ومركي السوق عطوا تشارلولين كل دوان وطن كاي وليبه وحب الحنت دبكي هراتو دبعا دبعا حاطة مركي اللي سبب الرجوع دبعا جور كهات أنا دوين
واتا واتا
دبعا حتى مركي اللي جاهد له رنك الوارد أيه وحياة عشر سنين
أدي وعشرين تقول كذا. واضح. أدي أتبدل بدين وبهم سنتين. أدي أتبدلهم سيهين ليبان محمود شيخ يا عبد الرشيد محمود نور أو لبضو بق كسرقون مقالة مقدسه أو ضد شيء إنك لقى بقليه هل كتكلم ساعتين و V O A.
هذا يوم هتسين يا هاي حسين نبرة أذن أو نلسع تين يا حبنت ضد جابن هل كتكلم ساعتين ولا أنت أفك الصومالي V O A هاتن واحد كسر دوتان. xubintii dhaqtarka Howeydi oo galabta ku saabsan xanuunada ku dhaca indhaha waa kan Ibrahim Xasan Dandure oo soo diyaariyay soo jeedinay.
Waxa martii uga barnaamijkan uu weydiiyay dhaqtarka Dr. Cabdirasaaq Axmed Dalmar oo ku takhasusay cudurrada indhaha kana hawlgala Muqdisho iyo gobolada Soomaaliya qaarkood. Dadka badankood waxay aad u adeegsadaan telefoonada iyadoo ay jiraan qaar kaloo badan oo isticmaala kombyuutarada. Haddaba iftiinka aaladahaasi dhibaato intee la'ega ayay u geysan karaan indhaha. Waa kan Dr. Dalmar oo ka hadlaya.
Iftiinkan artificialka oo ka imaanaya TV-ga ama kombyuutarka kii qoraxda maahan waa radiation ka soo baxaya screen-ka daawanaysa. Radiationka markii shaada sida tooska ugu dhacaya waqti dheer iyo ishiyo markii ay wax aqrinaysa ama wax arkayso ilbirqsigu ku yaraanayo oo meesha qofka caadiga daqiiqada 14 jeer uu ka ilbirqsanayay qofka TV mashquul ku ama computer mashquul ku 4 jeer kaliya ayuu ilbirqsanayaa taa waxay ishi ku keenaysaa qallayl qallaylkaas oo marka dambe dib u keeni kara oo ishi nafaqadii ay heli lahayd ay u weyn karto qofki marka wuxuu dareemayaa daal wuxuu dareemayaa madax xanuun marka waxaan kula talinaynaa dadka shaqadooda ay tookale kombyuutarada in markii 2 saac ay joogaan ama 3 saac oo kale break yar oo 5 daqiiqo ay ka qaataan ama ay ku xirtaan wax la yiraahdo screen filter oo ka celinaya radiation ka badan in lagu sameeyo TV-ga badan iyo game-ka tirada badan iska dhaaf caafimaad daradii waqtigii ayuu qofka ka qaadayaa. Marka qofkii dhallinyarada ahaa waqtigiisu ka faa'idaysan lahaa ama inuu cibaadaysto ama camal ama waxbarasho u galo ayay ka qaadaysaa, caafimaad darana waa keenaysaa. Taa iyadana waan kala talinaynaa in aan lagu talax tegin oo waqti xadidan lagu ekeeyo hawshaas.
Anigoo ah madiina cabdullaahi faarax tirtoor dalmar, waxaan weydiinayaa in dhaqalooca maxaa keeno.
Aad iyo aad waa su-aal aad iyo aad u weyn. In dhaqalooca aad ugu badan yahay gaar ahaan ilmaha yaryar, waxaa keenaya ugu weyn waxay tahay labada indhood oo aan wada shaqaynaynin. Ilaahay bani aadamka wuxuu siiyey laba indhood iyo laba gacmood iyo laba lugood. Labadaas indhood marka waa ay wada shaqeeyaan, labadii indhoodna il walba waa ku arkaysaa. Laakiin ilaahay wuxuu u sameeyey inay wada shaqeeyaan oo labadii sawir ay qaadeen ay isku darsamaan oo hal sawir ay noqoto oo fuushan wax layihahdo ka dhaco. Taana waxaa keenaya murqaha indhaha oo ilaahay u abuuro lix murqooda oo wada shaqeeya oo indhihii marba dhinac ay wada jeesanayaan, midig, bidix, kor iyo hoos. Haddii marka murqihii shaqadoodii qaarkood ay awooddoodii yaraato ama qaarkood ay xoogaysato, waxaa dhacaysa ilna inay u jeesato bidixtii kalena ay dhexda iska joogto. Qallooci halkaasuu ka imaanayaa murqihii waan wada shaqaynaynin. Ilmaha yarar ayayna ku badan tahay. Waxyaabaha keeni kara waxaa ka mid a araggoo ku yaraada, markaa waxaa lagu saxaa muraayado oo markii muraayadaha la siiyo araggooda u tooso qalloocina uu ka baaba'aa. Qaar kale waxay u baahan yihiin qalliin in lagu sameeyo, squint surgery la yihaahdo, oo murqihii kii awooddiisi yareedna la xoojiyo, kii xoogga badneedna la dabciyo. Marka badanaaba indhalaan ayagu ma keenaan, xalkooduna waa fudud yahay. Laakiin waxaa loo baahan yahay waalidka markay ku arkaan qallooci indhaha inay u keenaan isbitaalka si anagu aan u kala saarno nuucii markaa lagu daaweyn lahaa, hadday noqon lahayd daawo. Mararka qaarkood hal il baa la xiraa si tan kale u xoogaysato, mar muraayadaa la siiyaa, marna qalliin baa lagu sameeyaa.
Caruurta waxaa indha tira cudurro dhowra oo uu ka mid yahay kan jadeecada. Jadeecada maxaa dhibaata oo ay u geystaa caruurta siibatan indhaha? Waa kan mar kale Dr. Dalmar.
Aad iyo aad. Jadeecadu waa cudur looga hortegi karo tallaal ama vaccine preventable disease ayaa la yiraahdaa. Annaga nasiib darro tallaalkii ilmihii ma wada gaaro, oo qaarkood meelihii kliniskii uma dhow ama qaar ayagu u dhow wacyigii ayaan siinaynin inay waalidka ilmihii u geeyaan tallaal. Marka saas darteed ilmaha aan tallaalnayn oo aan haysanin difaac jireed haddii ay la kulmaan jeermiga ama viruski keenaya jadeecada, jadeecada ayaa ku dhacaysa. Jadeecadu meelaha asiibaysana waxaa ka mid ah indhaha iyo xubnaha kaleeto uursideenka ama mukoosada la yihaahdo. ilmaha marka waxaa ku dhacaya nafaqadii inay ka yaraato. Nafaqada ka yaraanaysa waxaa ka mid ah vitamin A-ga, vitaminka la yiraahdo, oo indhaha aada ugu baahan yihiin, oo qallayl ku keenaya indhihi. Marka qallaylka oo jira iyo viruski laftigiisa oo keeni kara infection isha ku dhaca, labadiiba waxay keenayaan in muraayadda isha ay qalasho, kabacdina ay dilaacdo, wax la yihaha karato maleji ay ku dhacdo, aakhirkana cunugii haddii daawo degdeg uusan helin uu indha beelo. Marka waa nasiib darro in tallaal aada u fudud iyadoo la heli karo ilmo ay nooga indha beelaan jadeeco. Marka anoo ka faa'idaysanaya fursadan, waxaan waalidka kula talinayaa in mas-uuliyadda ay ka saaran tahay ilmaha inay tallaalka geeyaan, in ilmaha ay ogaadaan nadaafadooda iyo nafaqadooda. Annagana wacyigelintaas ayaan wadnaa. Waxaa kaloo hadda la sameeyey mar kastaoo laga tallaalayo jadeecada ilmaha waxaa loogu daraa in la siiyo vitamin A si loo xoojiyo nafaqadoodii.
Intaasina waxaa ku dhan barnaamijkeena weydiiye dhakhtarka. Waxaa marti iigu ahaa Dr. Cabdirasaaq Axmed Dalmar oo ku takhasusay cudurrada indhaha kana howlgala Muqdisho iyo gobollada Soomaaliya qaarkood. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
ibraahim xasan daanduray ayaa nala socodsiinayay xubinta dhakhtarka weydiiye oo ku saabsanayd xanuunada ku dhaca indhaha. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. haatanna waxaad nala dhegaysataan codka fanaanada Kinsi Xaaji Aadan, heestan ay ku luqeynayso
نفتح معرض ضيسه تمقيد حنونك
hablamodyo daraato maxaan ku doonay heestaasi waxaa ku luqaynaysay fanaanada Kasi Xaaji Aadan, waxaana kaloo ay wada qaadeen inkastoo hadday kaliyad qaadaysay fanaanka Cabdulaahi Cumar Xarago, iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeenii galabnimo ay wadajirkeeda kugu soo jeedinayeen Caashi Ibraahim Aadan Caashicuud iyo anigoo Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale kulmi doonana sida ay nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Tommy McKee.